Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Suntem într-un moment sau într-o vreme în care este la modă să spui că Dumnezeu nu pedepsește, deoarece El este bun. A apărut iarăși pe internet faptul că Papa ar fi dezis dogma în legătură cu iadul și a spus că iad nu există, că Dumnezeu nu pedepsește și că până la urmă fiecare dintre noi suportăm consecințele propriilor noastre alegeri. Având perspectiva asta în minte, stau și mă întreb ce câștigăm. Ideea este următoarea: câștigăm faptul că, din punct de vedere al caracterului, Dumnezeu este un Dumnezeu mai bun, dăm la o parte ideea că El umblă să ne pedepsească și, probabil, câștigăm mai multă responsabilitate asupra noastră înșine. Cu alte cuvinte, suntem mai responsabili. Teza aceasta este destul de veche și apare frecvent în gândirea noastră atunci când avem de-a face cu ceea ce noi numim poziția lui Dumnezeu față de păcat, poziția lui Dumnezeu față de răscumpărare și față de mântuire. Am început cumva să abordăm subiectul acesta în momentul când am vorbit despre judecată. În momentul în care Iacov și Laban au avut probleme între ei în legătură cu ce e al meu și ce e al tău, Iacov spune la un moment dat: dacă ar fi fost după tine, m-ai fi lăsat cu mâinile goale. Dar în noaptea trecută Dumnezeu a rostit judecata. Ceea ce înseamnă că judecata lui Dumnezeu rezolvă probleme între noi, ca oameni, la nivelul relațiilor noastre interpersonale. Lucru bun. Doi, când Dumnezeu a conceput oarecum îmbrăcămintea preoțească a lui Aron, a pus pe umerii lui Aron Urim și Tumim, spunând următoarele: Aron va purta întotdeauna pe inima sa judecata. Cu alte cuvinte, în sanctuarul pământesc, simbolizând modul în care omul are acces la Dumnezeu, în simbolistica aceasta, judecata avea un loc foarte important. Aron intra în sanctuarul lui Dumnezeu purtând judecata. Judecata cui? A poporului. Pentru că pe pieptar și pe pieptul lui Aron erau numele seminților lui Israel. Purta judecata lor. În momentul în care la un moment dat se vorbește despre Dumnezeu, ni se spune că Dumnezeu va fi înălțat prin judecată. Ceea ce îmi dă să înțeleg că din nou judecata are ca scop înălțarea și gloria și slava lui Dumnezeu, într-un conflict evident cu Satan și cu oamenii. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu își stabilește dreptul său și integritatea caracterului său în cadrul judecății. Când vorbim despre judecător, ne aducem aminte de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în cartea lui Ioan, care spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Cine este judecătorul? Cel ce a murit. Cel ce a murit pe cruce este și judecător. Este judecător și în Vechiul Testament, este judecător și în Noul Testament, este judecător și la revenirea Domnului Iisus Hristos, sau a doua oară, când va aduce cu El judecata și va judeca neamurile. În final, spuneam că judecata este bună pentru cei ce au o inimă curată și, de asemenea, este mai plăcută decât jertfele. Cu asemenea imagine a judecății, putem să fim împăcați, numai că am hotărât să încheiem cu un alt text din Psalmul 106:30. Text care spune așa: Fineas s-a sculat și a făcut judecată. Și dintr-o dată, judecata capătă un caracter cu care noi nu mai suntem de acord. Ce făcuse Fineas? Fineas a executat doi călcători flagranți ai poruncii lui Dumnezeu. Pe Zimri și o moabită care stătea în cortul lui. Și dintr-o dată nu mai suntem de acord. Ne întrebăm: bine, dar am zis că judecata e bună, am zis că judecătorul este bun. Aceasta este judecata bună? Dați-mi voie să vă întreb un lucru cu care vom debuta imediat. Și anume, Credeți că judecata lui Fineas de aici, care i s-a considerat lui ca fiind neprihănire și dreptul lui la preoție de acum încolo, credeți că judecata aceasta preînchipuie judecata lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, reflectă judecata lui Dumnezeu sau nu? Suntem unii dintre noi care zicem da, suntem alții care clătinăm capul în stânga și dreapta, aici nu prea seamănă. Vorbim despre aceste lucruri și dorim să plecăm mai departe în cercetarea noastră în legătură cu caracterul lui Dumnezeu, cu judecata și cu ideea aceasta de pedepsirea păcatului. Credeți că putem înțelege ceva pentru noi? Vreau să vă spun că, din punct de vedere al concluziilor practice, în funcție de modul în care noi îl vedem pe Dumnezeu care de-a face cu păcatul, în funcție de aceasta, noi vom avea atitudine față de păcat. În funcție de aceasta, noi vom avea atitudine față de Dumnezeu în momentul în care noi păcătuim. Vom avea o atitudine față de Dumnezeu în momentul în care aflăm că Dumnezeu ne iartă. Cu alte cuvinte, părerea mea este că de aici, din această soluție, din acest concept, din această dezbatere, se naște tot respectul, iubirea și încrederea noastră în Dumnezeu. Din cauza asta vă invit, deci, haideți să continuăm mai departe. Deci, este momentul acela al executării, este în acord cu caracterul lui Dumnezeu sau este ceva contrar caracterului lui Dumnezeu? Vă invit să urmărim, nu vreau să vorbesc liber prea mult, vreau să vorbesc pe bază de text. Haideți să citim împreună în Manuscript Releases, volumul 2, pagina 271. Satan se luptă să distrugă chipul moral al lui Dumnezeu din om și să unească neamul omenesc cu sine. Vi se pare că ați mai întâlnit o astfel de preocupare în altă parte? Unde cine mai este preocupat să unească pe om cu el? Dumnezeu. Deci, se pare că aceeași preocupare o are și Dumnezeu și Satan. Și unul și altul dorește să-l facă pe om după chipul lui. Dumnezeu dorește să șteargă din om chipul lui Satan și să-l facă după chipul său. Satan vrea să șteargă din om chipul lui Dumnezeu și să-l facă după chipul său. Deci nu avem decât două șanse. Până la urmă, noi ori vom semăna cu Dumnezeu 100%, ori vom semăna cu Satan 100%. Asta este singura alegere pe care de fapt o avem de făcut. El caută permanent să facă ființa umană să simtă aceeași ură față de Dumnezeu pe care o simte el însuși. Cum încearcă Satan să-l facă pe om să îl urească pe Dumnezeu? Cum? Spunând cumva că Dumnezeu este vrednic de urât. Studiam în întâlnirile noastre trecute și am aflat că strategia lui Satan este să ia caracteristicile lui și să le pună asupra lui Dumnezeu și să zică: uite ce Dumnezeu aveți, când de fapt acolo este chipul său. Minciună, manipulare, acestea sunt metodele lui Satan. Adevărul și moartea Domnului Iisus Hristos este singura metodă al Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Deci, adevărul și moartea lui Iisus Hristos. Acolo este descoperit totul. Acolo se întoarce totul. Faptul că Dumnezeu pedepsește ne face să-L iubim mai mult sau ne face să simțim ură față de El? Fraților, revenim. Dacă intervenția lui Dumnezeu împotriva păcatului meu și al tău se află în cadrul judecății sau se plasează cumva în domeniul sau în cadrul judecății, trebuie să înțelegem că judecata este bună, 1, pentru cei cu inima curată, 2, judecătorul este bun, judecata are ca scop să înalțe caracterul și slava lui Dumnezeu, are ca scop să ne aducă pe noi înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc, precum Urim și Tumim, și are ca scop să rezolve problemele și neînțelegerile noastre de la nivelul pământului, între unul și altul. Ceea ce este absolut necesar. Ceea ce este, repet, absolut necesar. Din cauza aceasta, orice intervenție a lui Dumnezeu trebuie să fie plasată în cadrul judecății sale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este un tată care s-a enervat, dă două palme copilului său și după aia află că copilul de fapt n-a fost de vină și își cere iertare. Aoleu, iartă-mă că am greșit. Nu. Dumnezeu judecă, cercetează și când ajunge la cunoașterea cazului în sine, atunci hotărăște să intervină. Dar chiar dacă ne gândim așa, este lucrul acesta suficient pentru ca să scoată din mintea noastră orice urmă de îndoială? Haideți să vedem cum prezintă și Scriptura și Spiritul Profeției modul în care Dumnezeu acționează împotriva păcatului. Dumnezeu nu pedepsește. Este o afirmație foarte clară pe care o găsim în Mărturii volumul 5, Mărturia 31, Sfaturi și avertizări. Dumnezeu nu pedepsește. Să știți, când cineva repetă cuvintele acestea că Dumnezeu nu pedepsește, nu este în totalitate departe de adevăr. Citim. Dumnezeu nu distruge pe nimeni. Păcătosul se distruge singur prin propria sa nepocăință. Adică sunt situații în care deciziile pe care le iau tu și cu mine n-au de-a face de fapt cu ceea ce vrea Dumnezeu. Au de-a face cu alegerea mea și această alegere se repercutează mai apoi ca un seceriș în funcție de ce ai semănat. Dacă semeni neghină, iese neghină. Dacă semeni greu, iese greu. Cine-i de vină că tu ai semănat neghină? Cine-i de vină? Tu, sigur că da. Dar vă rog să observați în ce context pune Ellen White această afirmație: Dumnezeu nu distruge pe nimeni. Observați contextul. Noi dorim să înțelegem cum se distruge sufletul, spune dânsa mai departe. Aceasta are loc nu pentru că Dumnezeu dă un decret potrivit căruia omul nu va fi mântuit. Nu. Deci nu că Dumnezeu dă un decret de la bun început și este împotriva cuiva. În sensul ăsta înțelegem: Dumnezeu nu distruge pe nimeni. Și continui să citesc. El nu aruncă un întuneric înaintea ochilor, întuneric ce nu poate fi pătruns. Dar omul, la început, rezistă unei influențe a Duhului lui Dumnezeu și rezistându-i odată, este mult mai ușor să facă lucrul acesta și a doua oară, apoi și mai ușor a treia oară și cu mult mai ușor a patra oară. Apoi vine secerișul. O, ce seceriș al îngăduințelor păcătoase se pregătește pentru seceră. Deci, încă o dată, din perspectiva aceasta, Dumnezeu nu este împotriva vreunui om. Dumnezeu este pentru fiecare om, dorind să-l salveze. Din această perspectivă, Dumnezeu nu distruge pe nimeni. Păcătosul se distruge singur prin propria sa nepocăință. 2. Noi nu-l privim pe Dumnezeu ca cel care abia așteaptă să-l pedepsească pe păcătos pentru păcatul lui. Păcătosul aduce pedeapsa asupra sa însuși. E corect? Fiecare act păcătos reacționează asupra păcătosului, lucrând în el o schimbare de caracter, făcând mai ușor pentru el să păcătuiască din nou. Este exact ceea ce am spus înainte. Alegând să păcătuiască, omul se separă de Dumnezeu, se desparte de canalul binecuvântărilor și rezultatul este ruina și moartea sigură. Este cumva relația cauză-efect. Haideți să stabilim împreună. Când cineva fumează, la ce trebuie să se aștepte? Să se îmbolnăvească de plămân. Când ajunge bolnav de plămân, indiferent că tușește sau altceva, când ajunge bolnav de plămân, cine-i de vină? De vină este el. Nu e de vină Dumnezeu. De vină este el. Cine te-a pus să fumezi? Cine te-a pus? Cam asta este situația și aici. Fiecare act păcătos acționează asupra păcătosului, schimbând în el câte ceva, făcând mai ușor să păcătuiască din nou și în felul acesta îl trimite în final la un seceriș. Un alt citat în legătură cu lucrul ăsta. Satana distruge. El este marele distrugător. Dumnezeu însă îl limitează. Și îl limitează până când el, adică Dumnezeu, este respins. Câtă vreme tu îi dai voie lui Dumnezeu să lucreze pentru tine, în tot timpul acesta Dumnezeu îl limitează pe Satan și nu-i dă voie să te rănească, să aibă acces asupra ta. Când însă te împotrivești lui Dumnezeu, haideți să citim. Puterea limitatoare a lui Dumnezeu împiedică lumea ca ea să treacă total sub controlul lui Satan. Cine împiedică ca Satan să nu aibă control definitiv asupra pământului întreg? Cei patru îngeri care țin vânturile. Puterea limitatoare a lui Dumnezeu sau restrângătoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu stă înaintea păcătosului ca un executor al sentinței date împotriva nelegiuirii, dar îl lasă sau îi lasă pe cei care au respins mila sa să culeagă ceea ce au semănat. De ce? De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? De ce nu pedepsește imediat? Cum ai păcătuit? Cum te-a pognit? De ce lasă să apară rezultatele firești sau efectul cauzelor pe care tu le-ai implementat. De ce așteaptă asta? Ca să învățăm ceva și noi. Ca să înțelegem caracterul păcatului. Că altfel am înțelege că păcatul e ceva ciudat, cum te atingi de el, cum te trăznește. Dar când Dumnezeu lasă ca el să se dezvolte, omul în final zice, de-aia. De-aia păcatul este așa de rău. De-aia păcatul este așa de urât de Dumnezeu. Din cauza aia. Și în felul ăsta învățăm și noi, ca agenți morali, ca factori responsabili, învățăm ce este păcatul și de ce Dumnezeu se împotrivește atât de mult păcatului. Orice rază de lumină respinsă, orice avertizare disprețuită sau neluată în seamă, orice pasiune îngăduită, orice călcare a legii lui Dumnezeu, este o sămânță care aduce un seceriș care nu dă greș. Duhul lui Dumnezeu, căruia păcătosului s-a împotrivit cu înverșunare, este în cele din urmă retras de la acesta. Și atunci nu mai are nicio putere să stăpânească pornirile rele ale sufletului și nicio ocrotire față de răutatea și vrăjmășia lui Satan. Deci, când te împotrivești Duhului lui Dumnezeu o dată, de două, de trei ori, când întristezi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și El se retrage, la ce te aștepți? E un vrăjmaș acolo care de-abia așteaptă să năvălească. Și când, ocrotirea se dă la o parte, năvălirea are loc, se întâmplă. Și năvălește în viața ta cu toate problemele, cu toate dificultățile, cu toată distrugerea de care este capabil el. După ce Dumnezeu trimite lumină și dovezi suficiente pentru a convinge orice minte rațională și fără preconcepții, și dacă acestea sunt tratate cu dispreț și rezistență și sunt refuzate, acum vă rog să observați. Duhul Sfânt este retras și oamenii sunt lăsați pradă încăpățânării pe care ei și-au ales-o. Cine este de vină? Cine este promotorul? Eu. Fraților, cu toate acestea, tabloul este incomplet. Dacă lucrurile ar sta numai așa, tabloul e frumos, dar incomplet. Sunt două lucruri pe care vreau să le urmăriți împreună cu mine. Dacă omul moare și suferă distrugere datorită regulii cauză-efect, deci tu ai greșit, îți tragi consecințele. Cine e de vină? Evident omul, foarte bine, dar Dumnezeu nu e de vină? Deloc? Aș vrea să vă spun că această apărare a lui Dumnezeu, în ghilimele, nu este completă. Pentru că oamenii mă întreabă și astăzi, dar de ce l-a lăsat Dumnezeu pe diavol? De ce nu l-a omorât imediat? Cu alte cuvinte, Eva spune, nu eu sunt de vină, ci șarpele pe care l-ai creat tu. De ce l-ai creat? Cu alte cuvinte, de ce ai creat sistemul ăsta cauză-efect? De ce l-ai făcut așa? Nu puteai să nu-l creezi așa? Și oricum, mâna întinsă este către Dumnezeu și El e de vină. Chiar dacă omul alege la un moment dat, eu omul întreb, dar de ce m-ai lăsat să aleg așa? Păi te-am lăsat să fii liber, păi dar mai bine nu eram liber decât să... Și n-o scos la cap, n-o scos la cap. De ce m-ai lăsat așa? Sau de ce n-ai intervenit, Doamne, să mă scoți din această relație cauză-efect? De ce n-ai murit Tu în loc să mor eu? De ce? Și Dumnezeu spune, nu, eu am murit. Și când Dumnezeu a murit pe cruce, a murit pe cruce datorită faptului că El, ca suveran, admite că este responsabil. Admite. Admite că este implicat în acest sistem. Și chiar în momentul în care tu ai ales de bună voie să fumezi, știind că vei afecta plămânul tău, în momentul în care te vei trezi bolnav, Dumnezeu spune, bine, tu ești vinovat, dar să știi că și eu sunt parte a acestui raport. Și în momentul în care Dumnezeu a luat asupra lui păcatele mele, în momentul acela Dumnezeu recunoaște că El a instituit un univers în relație cauză-efect. El a fost acela care duce un război cosmic și că în momentul în care Satan te ispitește pe tine să iei o decizie proastă, până la urmă și el este implicat în această situație și se regăsește pe sine responsabil și spune, pentru că lucrurile stau așa, poți să mă acuzi. Și din cauza aceasta eu am murit pe cruce. Datorită faptului că tu mă acuzi pe mine. Datorită acestui lucru, eu am acceptat să port acuzele tale, să port acuzațiile tale și am murit pe cruce și pentru asta. Noi nu-L putem disculpa pe Dumnezeu oricât am dori, oricât ne-am strădui. Spre exemplu, în momentul în care Dumnezeu se retrage și Satan intervine și distruge un om, cine e responsabil? Evident, spunem noi, omul care n-a ascultat de Dumnezeu prima dată, apoi Satan care vine asupra lui. Dar cine s-a retras? Dumnezeu. Când explici unui om, știi ce? Dumnezeu s-a retras și Satan a lovit. În momentul acela, omul care chestionează spune așa, dar Dumnezeu scoate cărbunii din foc cu mâna altuia, adică El nu mă pedepsește, dar îl trimite pe la rău să mă pedepsească, păi nu e tot aia. Nu e tot aia. Și oricum Dumnezeu este responsabil. Oricum Dumnezeu își însușește această responsabilitate. Oricum Dumnezeu spune, până la urmă, eu sunt acela care intervin. E adevărat? Haideți să vedem. După ce am spus că păcatul acționează în relație cauză-efect, după ce am spus că datorită neascultării oamenii sunt lăsați fără protecție, după ce am spus toate aceste lucruri, haideți să mergem mai departe. Dumnezeu intervine personal. Vă spuneam, tabloul nu este complet. Încerc să-l completez acum. În guvernarea morală a lui Dumnezeu, care se bazează pe distinția dintre bine și rău, legea este esențială pentru a acționa corect. Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și este caracterizată ca sfântă, dreaptă și bună, ca și judecata lui Dumnezeu, de fapt. Ca creator a tot ce există, El s-a legat să implementeze legea aceasta în tot universul. A cere mai puțin decât o ascultare 100% de la creaturile sale ar însemna să le abandoneze în ruină. Vedeți cum judecă Dumnezeu? Așa judecă Dumnezeu. Noi zicem altfel, Doamne, nu ne poți cere mai puțin? Lasă standardul puțin mai jos. Așa gândim noi. Noi am crede că asta este o soluție. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu gândește așa. Dacă le-aș cere mai puțin, înseamnă să-i abandonezi în ruină totală. Și Dumnezeu nu vrea asta. A nu pedepsi călcarea legii sale ar plasa universul întreg în confuzie. Deci, deși există și celelalte rațiuni ale pedepsei despre care am vorbit, da? Și anume, relația cauză-efect. Dacă tu îți creezi ție prejudicii, le vei suporta. Apoi, dacă nu asculți, Dumnezeu se retrage și Satan intervine. Deși acestea două există și oarecum îmi arată că și eu am partea mea de decizie și eu contribui cu ceva la lucrurile acestea. Și că mai mult decât atât, este un moment determinant, adică eu îl determin pe Dumnezeu ceea ce să facă, deși lucrul ăsta este clar din citatele pe care le-am folosit până acum, cu toate acestea, aceste lucruri nu-L scot pe Dumnezeu total din tabloul acesta. Dumnezeu este acolo și El se implică personal pe lângă toate acestea. Dacă nu ar pedepsi personal pe călcătorii legii sale, universul întreg s-ar întreba, da, ce se întâmplă? De ce Dumnezeu nu pedepsește personal? Îi place lui Dumnezeu? Este un Dumnezeu aliat cu păcatul? Noi trebuie să învățăm repulsia lui Dumnezeu față de păcat și trebuie să învățăm poziția lui Dumnezeu față de aceasta. Pentru ca să ne însușim acest gust pe care Dumnezeu îl are, această poziție pe care El o are. Și acum, frații mei, câteva cazuri. Până acum am discutat în mare, dați-mi voie să trec la câteva exemple pe care le știți. Deci, cazul 1, potopul. La 1500 de ani după creațiune, la 1500 de ani, Dumnezeu hotărăște că lumea de atunci a intrat într-un moment irreversibil. Cu alte cuvinte, nu se mai poate face nimic pentru ei. Și Dumnezeu hotărăște ce să facă. Să intervină El. De ce n-a lăsat, fraților, ca lucrurile să meargă de la cauză la efect? De ce n-a lăsat ca pământul să se autodistrugă în momentul acela? De ce? Poftiți? Din ce cauză? Dacă tot... Hai! Cauză-efect. Dacă tot ați ajuns aici, ați depășit limita de har, mergeți până la capăt și autodistrugeți-vă. De ce? Mulțumesc, datorită planului de mântuire. Satan ar fi dorit să-L determine pe Dumnezeu să facă asta. Vă imaginați? Dumnezeu a căutat pe tot pământul și a mai rămăsese un om neprihănit. Și ăsta se numea Noe, ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar mai fi lăsat pământul încă 100-200 de ani? Ce s-ar fi întâmplat? Dispărea și singurul om care mai era credincios înaintea lui Dumnezeu. Și ce mai era de făcut? Nimic. Din momentul acela, planul de mântuire ar fi fost faliment 100%. Dar pentru ca planul de mântuire să continue, datorită faptului că Dumnezeu mai avea nevoie de timp, pentru a câștiga timp, Dumnezeu salvează un om și condamnă omenire. Avea Dumnezeu dreptul să facă asta? Gândiți-vă bine. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în felul acesta, noi, mântuirea, n-ar mai fi existat. Lumea noastră n-ar fi fost decât o grămadă imensă de rebuturi. Atât. Nimeni n-ar fi cunoscut faptul că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât vrea să ne salveze. Nimeni n-ar fi cunoscut crucea Domnului Iisus Hristos. Nimeni n-ar fi cunoscut întruparea. Nimeni n-ar fi cunoscut sanctuarul. Nimeni n-ar fi cunoscut splendoarea aceasta a mântuirii pe care noi o cunoaștem astăzi. De foarte multe ori Satan dorește ca lucrurile să fie lăsate în voia lor. Cauză-efect. Să vă spun ceva, Satan ar dori tare mult ca în dreptul lui lucrurile să fie lăsate sub legea cauza-efect. El ar dori ca Dumnezeu să nu se implice, să nu intervină în pedepsirea lui, a lui Satan, în mod personal. Ar dori să zică așa, uite, știi ce, tu ești autorul păcatului, o să te las și o să trăiești cât o-i putea până când o-i muri datorită faptului că expiri. Mulțumesc, expiri. Ar vrea lucrul ăsta. Este dorința lui. Dar Dumnezeu spune nu. Știți, există persoane care datorită crimelor pe care le-au comis sunt imposibil de pedepsit în termenii omenești. Spre exemplu, oameni care s-au făcut vinovați de crime multiple și a căror condamnare este cam așa. Este condamnat să ispășească 200 de vieți. Am văzut scris negru pe alb, da? Nu 200 de ani de pedapsă, nu asta, de vieți. Adică ar trebui ca să compensezi toate nenorocirile pe care le-ai făcut, ar trebui să trăiești 200 de vieți în pușcărie. De unde să aibă omul ăsta 200 de vieți? Și lui convine, lasă că dau numai o viață. Este pedepsit sub limită. Da. Ei, la Dumnezeu nu se întâmplă treaba asta. Dumnezeu are posibilitatea echivalenței și când Dumnezeu judecă, judecă în consecință. Iar marele vrăjmaș, Satan, va fi pedepsit de Dumnezeu în conformitate cu nenorocirile pe care le-a adus în acest univers. Haideți să citim. Cum păcatul s-a generalizat, el a ajuns să li se pară oamenilor din ce în ce mai puțin păcătos, iar în cele din urmă au declarat că legea divină nu mai e în vigoare. Trăim pe aceeași paletă de gândire și astăzi ca atunci. Că era contrar caracterului lui Dumnezeu să pedepsească fără de legea. Cu alte cuvinte, nu în caracterul lui să pedepsească. Dumnezeu aproape că e aliat cu fără de legea, pentru că fără de legea este atât de acceptată, încât pare că a acceptat-o și Dumnezeu până la urmă. I-au negat faptul că judecățile lui aveau să cadă asupra pământului. Să aveți grijă în momentul în care cineva sau dumneavoastră spuneți Dumnezeu nu pedepsește. Să aveți grijă la ce vă referiți și să explicați. Dacă vreți să spuneți că Dumnezeu nu pedepsește în sensul că omul este factorul de decizie atunci când face un lucru rău și ca urmare este urmarea deciziei sale și că nu Dumnezeu l-a bătut nemeritat, atunci sunt de acord. Dar dacă vreunul dintre dumneavoastră sau auziți pe cineva care spune că a pedepsi este contrar caracterului Dumnezeu, aici e cu cântec. Pentru că lovește exact în această problemă. Suntem ca și oamenii dinainte de potop care spuneau nu va exista potop pentru că Dumnezeu nu pedepsește. Realitatea este că potopul a venit și că Dumnezeu a pedepsit. Da? Să mergem în continuare la aceeași temă, potopul. Fraților, urmează un eveniment extraordinar. Animalele vin, intră în corabie. Când au văzut că animalele intră în corabie, oamenilor a început să le fie teamă. I-au zis, dacă e adevărat. Dacă e adevărat. Și sub fenomenul acesta de teamă, au început să se îndrepte spre corabie, așa, cu un picior în corabie, cu un picior afară. Totuși, când neamul omenesc, sortit pieirii, a văzut a doua zi soarele strălucind în toată splendoarea lui și pământul înveșmântat într-o frumusețe aproape edenică, atunci și-au alungat temerile, dându-se la petreceri zgomotoase, fiind mulțumiți că au scăpat, iar prin faptele lor de silnicie îi păreau că invită asupra lor mânia și așa trezită a lui Dumnezeu. Deci au ajuns la un moment dat să fie sfidători și să invite mânia lui Dumnezeu asupra lor. Acele 7 zile, cu ușa închisă, noi înăuntru, ca un fraier, iertați-mă, stătea acolo ca un nepriceput, ca un păcălit, iar ei afară, în libertate, arătau că nu le pasă și că invită mânia lui Dumnezeu să vină asupra lor. S-au adunat grămadă în jurul corăbiei, batjocorind pe cei dinăuntru cu o violentă îndrăzneală, cum nu mai făcuseră niciodată până atunci. Până atunci se mai sfiseră, le mai fuseseră teamă, dar acum, n-a venit. Și și-au dat pe față exact ceea ce era înăuntru. Apoi a venit potopul. Tabloul 3. Întrebarea este, cine a adus potopul? Este cauză-efect potopul? Din punct de vedere al păcatului, da, dar din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat, este? Nu. Acea izbucnire a fenomenelor naturii n-avea nimic de a face cu faptul că oamenii erau necredincioși. Era o intervenție supranaturală în naturalul lucrurilor. Da? Adusese Satan potopul? Auziți, Satan însuși, care a fost obligat să rămână în mijlocul elementelor naturii dezlănțuite, se temea că va pieri. Nu că îl înneca apa, nu la asta se referă. Nu la asta. Ci se gândea că acum a sosit sfârșitul lumii. Ceea ce va veni în curând, credea că a venit atunci. Vă aduceți aminte de cuvintele alea spuse de niște demonizați? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ăsta este sentimentul pe care l-are Satan. Acum el rostea cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu, acuzându-l de nedreptate și cruzime. Asta mă face să cred că atunci când oamenii care nu înțeleg judecata lui Dumnezeu îl acuză pe Dumnezeu de nedreptate și cruzime atunci când pedepsește, oamenii respectivi au exact profilul, personalitatea și gândirea vrăjmașului. Și acum ultimul gând, îmi place foarte mult, iubirea nu mai puțin decât dreptatea cerea ca judecății lui Dumnezeu să pună capăt păcatului. Cine? Iubirea. Faptul că Dumnezeu ne iubea, din cauza asta a trimis potopul. Greu de înțeles uneori. Dar pentru ca să înțelegem, avem nevoie de planul de mântuire. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu desfășurându-și iubirea în istorie. Și avem nevoie să vedem contraatacul lui Satan asupra planului de mântuire. Cazul 2. Călcarea sabatului din numeri 15:32-36. Un om din popor mâniat pentru faptul că fusese exclus din Canaan, vă aduceți aminte? Tocmai li se spusese că nu mai intră în Canaan și că trebuie să se întoarcă 40 de ani în pustie. Omul ăsta, supărat pe decizia lui Dumnezeu, indignat pe faptul că își va sfârși viața în pustie, a fost hotărât să-și dea pe față disprețul față de legea lui Dumnezeu. Se aventură să calce în mod fățiș porunca 4-a decalogului, ducându-se să adune lemne în ziua sabatului, deși Dumnezeu tocmai dăduse porunca să nu facă treaba asta. Fapta acestui om era o călcare voită și premeditată a poruncii a 4-a, un păcat datorat nu necugetării sau necunoașterii, ci încumetării. Vă rog să observați că încumetarea joacă un rol foarte important în intervenția personală a lui Dumnezeu. Observați cuvintele pe care le-am subliniat. Disprețul față de legea lui Dumnezeu. Calcă în mod fățiș, în altă parte cu mâna ridicată, în așa fel încât să vadă toată lumea că este împotriva lui Dumnezeu. Călcare voită și premeditată, încumetare. Acestea sunt elementele care conduc ca Dumnezeu să intervină în mod personal. Concluzie. Concluzia aceasta este în legătură cu două evenimente care au fost menționate în Sfânta Scriptură, în care se petrec acum. Este un om care a hulit pe Dumnezeu și un om care s-a dus să aducă lemne în ziua de sabat. Amândouă sunt în această perioadă. Din cauza asta, concluzia face referire la cele două. Sunt dintre aceia care pun la îndoială iubirea lui Dumnezeu și dreptatea lui atunci când a dat o pedeapsă atât de aspră pentru cuvintele rostite în aprinderea patimii. Și astăzi sunt astfel de oameni și atunci au fost astfel de oameni. Ideea este permanentă. Dar atât iubirea cât și dreptatea, din nou, iubirea și dreptatea. Atât iubirea și dreptatea sa cer să se arate că izbucnirea de vorbe ieșite din răutate împotriva lui Dumnezeu constituie un mare păcat. Hula, Ai grijă cum vorbești despre Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ai grijă, pentru că este un mare păcat. Pedeapsa dată trebuia să fie o avertizare pentru alții, și anume că numele lui Dumnezeu trebuia să fie privit cu respect. Dacă păcatul acestui om ar fi rămas nepedepsit și alții ar fi făcut la fel și ca rezultat multe vieți ar fi trebuit în cele din urmă să fie sacrificate. Raționamentul acesta va apare din ce în ce mai mult în exemplele pe care le vom da. Deci Dumnezeu intervine în mare parte atunci când El vrea să salveze alte suflete de rezultatul sau de coruperea unui păcat. Când vrea să salveze, Dumnezeu intervine. Dar de ce intervine Dumnezeu? Repet, pentru că vrea să salveze. Probabil că asta ar trebui să fie o mare învățătură pentru noi. Orice acțiune de disciplină sau de pedeapsă în biserică trebuie să aibă ca scop salvarea atât a păcătosului cât și a celorlalți din biserică. Noi nu va trebui să implementăm nicio măsură de dragul de a răzbuna pe unul sau pe altul. Nu despre asta e vorba. Dacă putem salva, să salvăm. Dacă nu putem salva nimic, pedeapsa nu-i de niciun folos. Exemplul 3, vițelul de aur. Vă amintiți, da? Fraților, aceeași întrebare ca la cazul anterior. În cazul anterior, au adus pe omul care strânsese vreascul în sabat, l-au închis undeva și l-au întrebat pe Domnul, ce să facem cu el? Și Domnul a zis, ucideți-l. Cum vi se pare? Dur. Aici, la vițelul de aur. A venit Moise, a trântit talurile de piatră și toată lumea spunea, aoleu, ce rău e Moise. Poporul a comparat pe Moise cu Aron și a zis, ce bun e Aron și ce rău e Moise. Când Moise nu face altceva decât arată prin sfărâmarea tablelor de piatră că poporul a ieșit din legământ, a distrus legământul lui Dumnezeu. Apoi Moise ia vițelul, îl dă la tot poporul să-l bea, după ce îl arde în foc, cenușa o dă să o bea poporul. După aceea face chemarea aceea, cine este pentru Dumnezeu să vină la mine, și seminția lui Levi trece lângă el, seminția lui Levi care nu participase la acest act idolatru. Și apoi Moise le dă poruncă, treceți prin toată tabăra și frate, soră, prieten. Vreau să vă întreb, e dur? E dur. Face parte din caracterul lui Dumnezeu sau nu? Fraților, auziți ce scrie. Iubirea nu mai puțin decât dreptatea. Iubirea, încă o dată. Nu mai puțin decât dreptatea. Cerea ca judecata să fie aplicată pentru acest păcat. Era în caracterul lui Dumnezeu? Da! El îi nimicește pe cei ce sunt neclintiți în răzvrătirea lor. Rețineți termenul acesta. Cei ce sunt credincioși în răzvrătirea lor. Pentru ca să nu îi ducă și pe alții la ruină. Cu alte cuvinte, dacă nu te pocăiești, îi duci și pe alții la ruină și te pui sub incidența acțiunii lui Dumnezeu. Cruțând viața lui Cain, Dumnezeu a demonstrat universului care avea să fie rezultatul îngăduirii ca păcatul să rămână nepedepsit. Dumnezeu a demonstrat odată, trebuie să demonstreze de mai multe ori, ce înseamnă să nu pedepsești păcatul. Uitați-vă la Cain și la urmașii acestuia. Influența exercitată asupra urmașilor săi, datorită vieții și învățăturii sale, a dus la o așa stare de corupție care cerea nimicirea întregii lumi printr-un potop. Deci, haideți să înțeleg. Potopul a fost urmarea cărei situații? Faptul că Dumnezeu nu l-a pedepsit pe Cain. Din cauza că nu l-a pedepsit pe Cain, a trebuit să vină potop. Și Dumnezeu spune, vedeți ce se întâmplă dacă nu intervin? Istoria antediluvienilor dă mărturie de faptul că pentru păcătos o viață lungă nu este o binecuvântare. Mila și îndurarea cea mare a lui Dumnezeu n-au înnăbușit nelegiuirea lor. Cu cât trăiau mai mult, cu atât oamenii deveneau mai corupți. Repet, faptul că îi dai viață unui nelegiuit nu-i acorzi o favoare din punct de vedere al lui Dumnezeu. Din punct de vedere al nostru poate că zicem o fi, n-o fi, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu spune nu e o favoare. Tot așa era și cazul cu apostazia de la Sinai. Dacă pedeapsa nu ar fi fost aplicată imediat celor vinovați, aceleași rezultate s-ar fi văzut din nou. Pământul ar fi devenit tot așa de stricat ca și în zilele lui Noe. Dacă acești nelegiuiți ar fi fost cruțați, relele care ar fi urmat ar fi fost mai mari decât cele rezultate din cruțarea vieții lui Cain. Știa Dumnezeu? Știa. De ce a intervenit? A trebuit să aleagă între două rele. Între două rele? Sau a trebuit să aleagă între normalitate, între pedeapsa atunci, imediat, și nu pedeapsa la sfârșit? Gândiți-vă bine. Era necesar spre binele poporului Israel ca o asemenea lecție pentru toate generațiile viitoare, ca această abatere să fie imediat pedepsită, și nu era mai puțin manifestarea milei față de păcătoși faptul că s-a pus imediat capăt căilor rele. Deci, încă o dată, faptul că Dumnezeu a intervenit este rezultatul milei lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem, dar așa vede Dumnezeu lucrurile. Dacă li s-ar fi cruțat viața, același spirit care i-a făcut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu avea să fie manifestat în ură și luptă între ei, și în cele din urmă aveau să se nimicească unul pe celălalt. Deci observați, dacă Dumnezeu le-ar mai fi dat istorie mai departe, ajungeau să se nimicească ei unul pe celălalt, datorită iubirii față de lume, iubirii față de Israel și chiar față de călcătorii legii. Crima aceea a fost pedepsită imediat și cu o severitate teribilă. Pedepsește Dumnezeu pentru binele lumii, a lui Israel și chiar a călcătorilor legii. Dumnezeu trebuie să intervină. Cazul 4 și ne apropiem de încheiere. Iosua 7, Acan. Vă amintiți de Acan, da? Pentru o mantie babiloniană luată dintr-un teritoriu sacru, furată, și pentru niște talanți de arginți, de asemenea furați din același teritoriu sacru, Acan se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Datorită lui, poporul lui Dumnezeu suferă o mare înfrângere. Acum, comentariul din Semnele Timpului din aprilie 21, 1881. Istoria lui Acan ne învață lecția solemnă că pentru păcatul unui om, neplăcerea lui Dumnezeu va plana asupra unei națiuni până când nelegiuirea va fi cercetată și pedepsită. Nelegiuirea trebuie să fie cercetată și pedepsită. Vă rog să observați, acum învățăm poziția pe care noi trebuie să o luăm. Așa face Dumnezeu. Păcatul este corupător prin natura sa. Un om infectat cu lepră poate răspândi infecția la mii de alți oameni. Ăsta este modul în care acționează păcatul. De asta intervine Dumnezeu. Este un act chirurgical aproape, când bisturiul divin scoate la o parte cangrena sau dă la o parte lepra, pentru salvarea celorlalți. Și acum, cum înțelegem pedeapsa finală? La sfârșit de tot, Sfânta Scriptură îmi prezintă mie faptul că Dumnezeu va interveni și va pedepsi pe toți cei răi. Și lumea se întreabă, este imposibil, Dumnezeu este atât de rău? Haideți să înțelegem puțin cum vede Dumnezeu problema aceasta. Viața de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu i-a făcut pe acești oameni nepotriviți pentru cer, incompatibili. Curăția, sfințenia și pacea i-ar chinui. Slava lui Dumnezeu ar fi pentru ei un foc mistuitor. Te-ai duce? Ar dori să fugă din acel loc sfințit. Ar prefera mai degrabă distrugerea, să se ascundă de fața celuia care a murit pentru a-i răscumpăra. Aduceți-vă aminte că Biblia spune la un moment dat că oamenii vor zice că des peste noi stâncilor. Mai degrabă distrugerea decât să stea în fața lui Dumnezeu. Soarta celor nelegiuiți este deci hotărâtă prin alegerea lor. Excluderea lor din ceruri este urmarea voinței lor și este dreaptă și plină de milă din partea lui Dumnezeu. Într-o dată. Deci, care este cauza faptului că la sfârșit oamenii vor fi nimiciți? Care este cauza? Este hotărâtă de alegerea lor. Este urmarea voinței lor. Și este dreaptă și plină de milă din partea lui Dumnezeu pentru că ei au ales așa. Are Dumnezeu ceva, vreo contribuție totuși la pedeapsa finală? Sau îi lasă pe oameni să fie secerătorii propriilor lor alegeri? Ca și Satan, de fapt. Satan ar dori ca să fie lăsat în urmarea naturală a propriilor lui alegeri, până când se expiră, cum zicea fratele meu. Mi s-a arătat că cele 7 plăgi vor fi turnate asupra pământului după ce Iisus va ieși din sanctuarul ceresc. Îngerul a zis, mânia lui Dumnezeu și a mielului cauzează distrugerea celor răi. Observați? E decizia lor? E alegerea lor? Este rezultatul propriilor lor poziții? Dar cel ce judecă, modul în care ei vor încheia existența, este Dumnezeu și mielul. Cei răi au văzut că au pierdut și foc a fost aruncat de la Dumnezeu asupra lor și a consumat. Aceasta a fost executarea judecății. Judecarea sau judecata a ținut cont de toate celelalte lucruri până în momentul acesta. Execuția însă aparține lui Dumnezeu. Este dreptul său suveran de a mântui în chip desăvârșit pe orice om care crede în el, și este dreptul său suveran de a interveni datorită crucii sale, datorită iubirii sale, datorită faptului că El este suveran în acest univers, este dreptul Său de a interveni și a pedepsi păcatul. Spuneam următorul lucru. Dumnezeu pedepsește întotdeauna păcatul. Dacă omul s-ar lăsa despărțit de păcat, atunci Dumnezeu ar putea pedepsi actul păcătos și ar putea salva pe păcătos. Dar când păcătosul se lipește 100% de păcatul său, Dumnezeu este silit în dreptatea, în mila și în iubirea sa să intervină asupra păcatului de care s-a lipit. Și păcatul îl distruge pe om odată cu această pedeapsă. Concluzii. Pentru mine. Harul lui Dumnezeu nu vrea să facă altceva decât să ne despartă de păcat. 2. Mânia lui Dumnezeu nu vrea să facă altceva decât să ne arate până la urmă cât de mult luptă Dumnezeu împotriva păcatului și cât de mult este hotărât să meargă până la capăt împotriva lui. 3. Singura șansă de mântuire constă în doar distrugerea păcatului. Nu există o altă cale de mântuire decât ca păcatul să fie distrus. Dacă ar fi existat o altă cale de mântuire, Dumnezeu ar fi ales-o. Dacă vrei să fii mântuit, lasă-L pe Dumnezeu să distrugă păcatul în tine, mai întâi. Și apoi vei fi gata și liber pentru ca în cadrul judecății lui Dumnezeu să primești mântuirea. Respectați-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este. Dacă vreodată nu înțelegeți ceva din partea lui Dumnezeu, încercați să intrați mai mult în gândirea lui Dumnezeu și încercați să vedeți lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu din punct de vedere al minții noastre limitate. Iubiți-L pe Dumnezeu până la capăt, având în vedere că nu numai dreptatea, dar și iubirea lui Dumnezeu cer ca Dumnezeu să intervină în această hidoasă istorie, pentru ca să pună odată capăt păcatului care mă nimicește și pe mine și pe tine. Dumnezeu să ne ajute să-L iubim pentru dreptatea și pentru mila Lui deopotrivă.